It-teżorier federali jgħid li l-Awstralja se tkun kapaċi tilqa għat-tehdit finanzjarju globali ikkaġunat mit-tieni term ta' Donald Trump bħala President Amerikan u l-Kabinett Nazzjonali jaqbel li l-età minima għal l-użu tal-medja soċjali fl-Awstralja tkun ta' 16-il sena. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. It-teżorier federali Jim Chalmers jgħid li l-Awstralja se tkun kapaċi tilqa għat-tehdit finanzjarju globali ikkaġunat mit-tieni term ta' Donald Trump bħala President tal-Amerika. Jim Chalmers jgħid li l-Awstralja x'aktarx tmur aktar tajjeb minn nazzjonijiet oħra biex tikkumbatti l-pressjonijiet ekonomiċi. Trump ipropuna tariffi sinifikanti fuq importazzjoni fl-Istati Uniti bħala parti mill-aġenda tiegħu tat-tieni term bħala president. Imma it-teżorier jgħid li l-Awstralja hija ippreparata.
We are confident that we can navigate that change as partners. We are confident that we will do what Australia has always been able to do, which is to work with American friends no matter who is leading either country from any one point in time to another.
Il-Kabinett Nazzjonali fl-Awstralja qabel li l-età minima għal l-użu tal-medja soċjali fl-Awstralja tkun ta' 16-il sena bil-leġislazzjoni se tkun introdotta qabel l-aħħar tax-xahar. Mexxejja statali u territorjali qablu unanimament mal-proposta tal-Prim Ministru minkejja li it-Tażmanja indikat li l-preferenza tagħha għal l-età minima tkun ta' 14-il sena. Il-leġislazzjoni se tistabbilixxi età minima u tobbliga l-infurzar ta' proibizzjoni fuq is-servizzi tal-medja soċjali kif ukoll issaħħaħ il-protezzjoni ta' privatezza. Il-Ministru tal-Komunikazzjonijiet Michelle Rowland tgħid li l-barjar permetti l-aċċess għal xi kontenut ta' edukazzjoni.
National Cabinet also noted that this legislation would strike a balance between minimizing the harms experienced by young people during a critical period of their development, whilst also supporting their access to benefits as well. It is a national challenge that requires national leadership, and that's why we're working closely with the states and territories and taking strong action.
Dawk li jisirqu flus biskemi għarriqa jistgħu jsibuha aktar diffiċli li jkomplu iqarqu bin-nies skont proposta li timmulta negozji li jonqsu li jipproteġu lill-klijenti tagħhom. Leġislazzjoni li tistabbilixxi qafas ta' xogħol li iwaqqaf skemi għarriqa kienet introdotta fil-Parlament Federali biex tindirizza kwistjoni li swiet lill-poplu Awstraljan $2.7 billion is-sena l-oħra. Skont ir-riformi ġodda, multi li ilaħqu sa $50 million kull incident jistgħu jingħataw jekk ma jittieħdux passi minn negozji li iwaqfu jiskopru, jirrispondu u jirrapportaw skemi ta' er jew attentat ta' din ix-xorta. L-assistent teżorier u ministru għas-servizzi finanzjarji Stephen Jones jgħid li l-miżuri proposti ser ikunu mill-aktar ħoroġ fid-dinja.
It will ensure that Australia has the toughest scam prevention framework anywhere in the world. This new scam prevention framework will place tough new obligations on banks, on social media companies and on telecommunications companies to keep their customers safe. Tough fines and penalties for not meeting the new obligations under this Act to ensure that they are preventing, disrupting, detecting scams and providing redress for customers if they make losses.
Il-Pulizija Maltija qed tinvestiga il-każ ta' raġel mill-kosta ta' lavorju li jgħix Malta wara li ġie arrestat b'tixrid ta' materjal dwar l-estremizmu. Aktar dettalji mill-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
L-arrest li sar fitri Giovan Barbara fil-Ħamrun. L-arrest sar wara ġimgħat ta' sorveljanza u analiżi ta' intelligenza b'ħidma koordinata bejn diversi taqsimiet tal-Pulizija. Il-Pulizija ċirkondat żewġ proprjetajiet ħdejn xulxin ġew elevati diversi oġġetti elettroniċi fosthom servers marbuta ma' tixrid ta' materjal estremista. Ir-raġel arrestat ittieħed fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija għall-aktar investigazzjonijiet.
In-Nazzjonijiet Uniti qed twissili l-ġuħ huwa imminenti fi daħata fuq ta' Gaza. Dan l-alert ħareġ mill-klassifikazzjoni ta' l-integrità ta' sikurtà tal-ikel tan-Nazzjonijiet Uniti. Stephanie Trembley min-Nazzjonijiet Uniti tgħid li din it-twissija turi s-sitwazzjoni umanitarja serja fil-medda ta' Gaza li sejra l-ar.
According to the alert issued by the IPC's Famine Review Committee, there's a strong likelihood that famine is imminent in areas within the northern Gaza Strip. The alert further underscores that the humanitarian situation in the Gaza Strip is extremely grave and rapidly deteriorating.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp xemxi mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Hobart u f'Darwin u ħalbit tax-xita f'Melbourne, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta it-tnax il-jum tax-xar ta' Novembru tas-sena 2024.